Du lytter til Kvartibolt Indersiden. Indersiden er lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV. De viser både kvindefodbold, hockey, futsal samt en bunke andre programmer herunder film, tv-shows. Og Kvartibolt har fundet vej til deres sportskanal hver mandag. Du skal hverken registrere dig, tilmelde dig, blot gå ind på appen eller på dit smart tv og se med. Pluto TV ønsker alle rigtig god fornøjelse med podcasten. Velkommen til Kvartibolt Indersiden. Eller nej, det er jo faktisk helt forkert i dag, fordi vi prøver lige igen. Velkommen til Kvarti Corner, en fanudsendelse med vores angriber Andreas Cornelius, der langt om længe har fået sit eget medie. Så velkommen til dit eget program, Andreas. Og inden vi går i gang, er du så bange for at blive drillet af dine holdkammerater nu med, at du har fået dit eget medie?
Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er sikker på, at de er meget jaloux på mig over det her. Fordi jeg havde også sagt til dig, at jeg kun ville være med, hvis jeg fik mit eget.
Ja, selvfølgelig.
Så det er jeg glad for. Det tror jeg da også, at nu før var det jo meget, meget Lukas' medie, det her, ikke? Så nu er jeg glad for, at jeg også er med.
Men det bliver jo så nødt til at spørge dig om, kunne du omvendt finde på selv at drille andre af dine holdkammerater, hvis der havde været en lignende situation? Hvordan tænker du om det?
Jeg synes Lukas han har fået lidt røg for det, men det er også fordi, at I har været nede på hans café, og han, ja, han taler altid rigtig godt om dig, synes jeg. Det skal du så vide.
Det, okay,
ja. Vi har drillet ham en lille smule, men det er jo bare...
Nu det er det ligesom slut, og nu bliver det seriøst, fordi jeg nu... Ja. Men Andreas, det er sådan, at i det her koncept, der starter man altid med tre sådan lidt hurtige spørgsmål. Og det første til dig, det er, hvis du skulle være en af dine holdkammerater i en dag, hvem skulle det så være?
Det ved jeg sgu ikke. Det er da sgu svært, synes jeg.
Skal vi vende tilbage til den sådan lidt senere, så du lige får lov til at tænke over det sådan, ikke? Spørgsmål to her, det er, hvor mange gange har du egentlig set det der klip fra pokalfinalen 2017, hvor Brøndby-fanen står og tænder pyro, imens du scorer, og de opdager det?
Jeg har fået en af mine fars venner, som laver sådan nogle billeder i stor størrelse. Han har lavet sådan en til mig og printet ud, og så er det blevet rammet ind. Så jeg har det stående i sådan en kæmpe billede dernede hos min far et sted.
Så det er nok også første gang, at du er blevet tiljublet for et mål i FCK-trøjen af en hel tribune med gule trøjer, ikke?
Jo. Den glemmer jeg ikke.
Hvis vi så lige skal få lukket det her kapitel med det her medieting og så videre, så kvartilerer jeg eller kvartikorner? Hvad lyder egentlig bedst? Vi har faktisk spurgt Lukas om det samme. Det skal nok...
Kvartikorner.
Kvartikorner.
Lyder bedst.
Det vil sige, det sagde Lukas faktisk også.
Ja.
Så den går... Nå, corner, lidt mere seriøs afdeling. Vi bliver lige i medieverden. Hvad er dit forhold egentlig til medier?
Det er jo et stort spørgsmål. Mm. Altså, i forhold til mig selv, det er fint, synes jeg. Altså, hvis det skal være sådan det personlige forhold til det, så er det fint. Altså, jeg har et lidt distanceret forhold til det, synes jeg. Og jeg laver ikke mange ting. Og til gengæld, når jeg så laver noget, så synes jeg altid, at jeg prøver bare at give et ærligt svar. Og jeg synes egentlig aldrig, jeg har oplevet nogle rigtige problemer sådan med nogen. Altså med, at jeg har sagt noget, og det er blevet brugt helt forkert, eller noget, jeg har haft et fint forhold til alle dem i medieverdenen og journalister og sådan. Men jeg er godt klar over, at nogle gange siger jeg noget, men jeg har det også sådan, at jeg vil hellere sige nej, end at stille op og ikke sige noget.
Men er det også et spørgsmål om at passe lidt på sig selv en gang imellem?
Man kan jo gøre det på mange måder. Altså, man kan jo vælge at stille op og sige noget uden at sige noget. Og så kan man vælge lidt, som jeg synes, jeg gør, altså, og bare prøve at være ærlig, og så er der ikke så mange, der kan sige så meget til det. Altså, så, og jeg står jeg har altid stået inden for det, jeg har sagt. Altså, jeg har næsten aldrig, tror jeg, kommet ud i en situation, hvor jeg har tænkt bagefter sådan, det var ikke så godt det der, det mente jeg ikke, eller det skulle jeg ikke have sagt, eller noget. Jeg synes egentlig både, jeg selv har håndteret det fint, men jeg synes også, jeg har et godt forhold til medier generelt, altså, men lidt distanceret. Jeg er ikke, som sagt, jeg synes ikke, jeg laver så meget. Jeg ved i hvert fald, jeg laver ikke så meget, som jeg bliver spurgt om, som jeg kunne.
Hvis vi så vender os lidt, corner imod sociale medier, så er du noget af det mindst aktive, jeg har hørt og mødt i hvert fald. Og jeg har også hørt lidt om, at du nærmest blev tvunget til at være at nogle holdkammerater at være på et tidspunkt osv. Hvad ligger der til grund for det? Er det sådan lidt det der med, at man ikke gider modtage skidt i indbakken? Eller hvad, det er bare ikke et behov, du har? Eller hvordan?
Nej, jeg har ikke så stort et behov for det. Jeg synes generelt, det bliver jo også et større emne, men altså, jeg synes bare generelt, sociale medier bringer rigtig meget dårligt med sig, altså generelt i samfundet. Altså, og jeg gider ikke rigtig at være en del af det eller bidrage til det. Altså.
Så den er sådan set ikke længere?
Nej.
Efter du er kommet hjem fra Tyrkiet, der har du været en del igennem. Føler du, at du har fået sådan en fair behandling, efter du er kommet hjem generelt af medier, fans, alle interessenter omkring FCK?
Det synes jeg faktisk, at jeg har. Altså, jeg kan forstå frustrationerne, og jeg kan også forstå utilfredsheden på mange måder. Og jeg synes, at... Men jeg synes egentlig, der har været en fin tone blandt mange, altså blandt de fleste. Og jeg synes, at jeg kan mærke ligegyldigt, om jeg har haft de her utallige skader og alle de her ting. Og dårlige præstationer, som også har fulgt lidt med alle de skader og sådan noget. Så synes jeg alligevel, at jeg har kunne mærke, at der har været en respekt omkring mig. Og der har været en tro og et håb om, at det nok skulle komme fra alle. Og endda fodboldeksperter og så videre på TV, synes jeg egentlig har været meget ordentlige og meget, meget pæne i deres behandling af det. Altså, det synes jeg. Man har set, jeg vil sige, man har set værre ting, ikke? Altså, og jeg vil så også sige, jeg er ikke sådan en, der læser alle kommentarer og alt muligt andet, men jeg får et kæmpe jubelbrøl, hver gang jeg kommer ind i parken, og man kan mærke, at alle de rigtige fans, de håber, at det kommer til at gå godt, og de støtter mig rigtig meget, og det kan jeg virkelig mærke. Altså, det er virkelig, altså, det minder mig om hver gang, hvad kan man sige,
at du er det rigtige sted.
Ja, jeg er det rigtige sted, og jeg bliver behandlet godt.
Men Andreas, før du kom hjem, har du vi har jo altid opfattet dig som den her ægte københavner, en af vores og så videre. Hvordan har det været i flere sammenhænge, at du har stået over for os eller FC København som modstander os?
Når jeg spiller.
Ja, når du har været nogle af de her.
Det har været mærkeligt, synes jeg. Altså. Det er en mærkelig situation, altså, fordi FCK er jo helt klart den klub, jeg har det største tilhørsforhold til. Og nu sidder vi herovre i KB, hvor jeg også har spillet rigtig mange år. Og det er jo bare mærkeligt at spille, gå ned i udbane omklædningsrummet i parken. Ikke? Jeg har både spillet rigtig mange FCK-kampe, rigtig mange landskampe derinde. Og, det er jo specielt, altså, og jeg har egentlig heller ikke, jeg synes heller ikke rigtigt, jeg har spillet så godt, hver gang jeg har spillet mod FCK, altså, så det kan være, der er noget mentalt i det, det ved jeg ikke, men det er, og det er også lidt, det er også, faktisk også lidt vildt, at det er så mange gange, ikke, altså.
Altså, odds er ikke sindssygt store for det der, det er fuldstændig rigtigt, men Andreas, når du har spillet de her kampe, og du har skudt til parken, og både med Bordeaux og Atalanta og Trabzonspor og de her ting. Har det givet dig et andet blik, sådan, når du er kommet, og du har gået ind i det forkerte omklædningsrum, og du har kommet ud og været modstander? Har det givet dig et andet blik på klubben og byen, når man sådan ser det hele lidt udefra?
Ja, altså... Det... Ja, på en måde. Altså, når man ser det på den måde, så ser man FCK som en international klub, ikke? Og den måde... Jeg ser det på, når jeg er her, så er det måske... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Altså, så, jeg er jo kommet op igennem ungdomsafdelingen, og nogle gange skal man lige se det sådan lidt udefra, for at se, hvor stort det i virkeligheden er. Så ja, det giver dig noget perspektiv.
Mere hverdag nu, når du selv er her, i forhold til, når man sådan kommer på besøg og ser, hvor... Hvad med dine holdkammerater i de her klubber? Hvordan så de, når I skulle møde FC København? Var det bare sådan en lilleput for Danmark, eller var der en respekt omkring FC København for dine holdkammerater?
Ja, tidligere det synes jeg. Altså, alle kender FCK, altså ved, at det er en europæisk klub, og der er den der respekt, og et hold, som har været spillet så meget europæisk, som FCK har, er kendt rundt om i Europa, og spillerne ved lige præcis, hvad det er. Altså, så det er der helt klart.
Du er jo selv også blevet ved med at vende tilbage til FC København. Hvad er det, at nu sidder vi, som du siger, herovre på KB, hvad er det klubben og byen og måske i det hele taget det her miljø kan, der gør, at man har lyst til at vende tilbage?
For mig er det kombinationen af det hele. Altså, at det er en klub på det niveau, det er. Det er kun gået fremad. Der har været en kæmpe udvikling, siden jeg startede. Og det har været fedt at være en del af, og jeg føler mig heldig og privilegeret, at jeg kan spille på så højt niveau i min egen by. Altså, hjemme med min familie og mine venner lige rundt om hjørnet, og føle det der tilhørsforhold, hvor det betyder noget mere for mig, når det går godt og når det går dårligt, end det gør andre steder. Fordi så er man bare sådan lidt... hvis det ikke går, eller hvis det ikke... Altså,
det er for en periode, det her, hvor det er
sådan lidt... Hvis det, du har ikke det der, man føler ikke måske heller ikke helt det samme ansvar, vel? Altså, hvor her, der er noget andet, og det er selvfølgelig en fed følelse. Det er også, det er også lidt mere, på en eller anden måde, lidt mere krævende, og lidt mere sådan, lidt hårdere mentalt, eller lidt, der er lidt mere pres på, kan det være, altså, kan der være, ikke? Men det er meget sjovere, altså, når jeg føler, der er mere på spil.
Men Andreas, betyder det så også, at det ærger dig endnu mere, at det lige er i København, at de her dumme skader har været? Det er jo altid ærger en fodboldspiller at være skadet, det er med på. Men ærger dig det lidt ekstra, at det lige er her hos i din klub?
Ja, det gør det. Altså, der er jo ikke noget, jeg hellere vil, end at præstere og... gør det godt i hver kamp, og altså hvad kan man sige, al den tillid, jeg har fået betalt tilbage med gode præstationer og sådan. Og det værste er egentlig, altså, når man er sat ud af skader, fordi man kan ikke gøre så meget, altså det er lettere næsten at håndtere dårlige præstationer, så kan man bare gøre det bedre, ikke? Altså, men det har været en hård periode, og nu håber jeg, at jeg er ved at være på vej ud af den, og har stadig mange, mange gode år i mig endnu, altså, og en lang kontrakt stadig, altså, så det skal nok nå at blive rigtig godt, og hvis de næste lidt over 3 år bliver rigtig gode, så tror de fleste, de har glemt måske den der skadesperiode. Det er det, der er mit mål.
Men Andreas, hvordan har du passet på dig selv rent mentalt? Fordi jeg så dig blandt andet, da du udgik i Farum på et tidspunkt, hvor man godt kunne se, der var altså rimelig slukket, fordi det var endnu en af de der gange, man skal samle sig selv op. Hvordan har du sådan rent mentalt prøvet at hjælpe dig selv?
Jamen, for mig, der har det altid været det samme. Altså, der har det været det der med at sætte sig nogle mål, og så bare arbejde hårdt på det, altså at sige, godt, nu er det skader, der er problemet, så må jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at holde mig skadesfri, og hvis så alligevel kommer en skade, jamen så ved man i hvert fald, så kan man bedre leve med det, fordi så ved man, at man har gjort alt. Så det handler jo bare om, at træne klogt, og den rigtige kost, og søvn, og prøve at få styr på alle mulige ting omkring en, så man ikke er stresset i sin hverdag. Og, så handler det også om noget tilvænning til en ny måde, vi træner på, og altså for mig en ny måde at træne på, og sådan nogle ting, og nogle nye krav, der er på til mig på banen og sådan. Så det hele det gør, at at prøve at finde de der rytmer der, som gør, at man kan klare det. Og det for mig, så er det, så længe man har et mål, og så længe man føler, at man er på vej et eller andet sted hen, så er det lettere at håndtere sådan rent mentalt. Altså.
Men har der været dage, hvor du er kommet hjem enten fra tieren eller fra parken eller et eller andet, og bare tænkt, ja, fuck, det hele kan sgu også bare være lige meget?
Ja, jamen, der har været dage, hvor jeg har tænkt sådan, hvis ikke jeg spillede fodbold på det her niveau, så var jeg stoppet. Altså. Men så kommer jeg jo ret hurtigt over i, at der også ligger og venter nogle rigtig sjove oplevelser alligevel. Hvis bare man lige kigger lidt ud over der, hvor man lige står og ser lidt ud i fremtiden. Og det er aldrig noget, jeg har overvejet, men man kan godt lige efter den 10. muskelskade på et år tænke, at det gider jeg sgu ikke længere, det her, men jeg kommer hurtigt videre, ikke?
Jamen, hvad gør du? Altså, hvad gør du? Fordi det var nemmest at blive liggende i sengen, jo.
Ja, men altså, hvad gør jeg? Altså, jeg tror bare, jeg har lysten. I bund og grund tror jeg stadig, jeg har lysten og drivkraften og ambitioner. Altså, og hvis jeg ikke havde det, jamen, så kan man være nok så mentalt stærk og alt muligt, så var jeg ikke kommet, altså så var jeg ikke kommet igennem det, tror jeg, eller kommet videre.
Men hjælper det da også nogle gange, det vi andre jo nogle gange ser, det er jo, at du er den her, nu ved jeg godt, at du er blevet lidt ældre, men du er den her glade dreng. Tror du, det gemyt nogle gange har hjulpet dig lidt til sådan at...
Selvfølgelig hjælper det også i de svære tider, altså, og det har da også hjulpet mig rigtig meget, at jeg har været herhjemme i København, mens det har stået på det her, fordi at så har man i perioder, hvor det har været svært, og hvor jeg har siddet ude og ikke kunne være med og sådan noget, så har man måske lige kunne få tankerne væk ved at være sammen med familien eller sammen med nogle venner og lave nogle hyggelige ting og sådan noget. Det er selvfølgelig, nogle gange er det er jo så overspringshandlinger, ja, hvor man får tankerne væk, ja, altså, men det andet, altså det andet er de to ting sammen, men er vigtige, men man skal ikke bare lave for mange overspringshandlinger, selvfølgelig. Altså, det handler også om at tage fat i problemet.
Ja, ikke?
Altså.
Selvfølgelig. Andreas, på mange arbejdspladser ser man jo, at dem, der er sådan øverst i hierarkiet, det er også dem, der skal bære mest på deres skuldre. Det er jo blandt andet dig i vores klub, det du er hentet hjem til. Har du mødt forståelse også for dine holdkammerater omkring den her situation? Fordi der løber jo også nogle unge gutter derovre, der tjener markant mindre, end du gør. Men har du mødt en forståelse for, at det var, at det her, det var ikke noget, der var i dine hænder på en eller anden måde?
Jamen igen, altså, som jeg sagde med den måde, jeg er blevet behandlet på, så er jeg også blevet behandlet rigtig godt af holdkammeraterne. Og jeg kan mærke, at de alle sammen bare håber på, at jeg bliver klar og fit, så vi kan bruge mig. Altså, jeg har ikke mærket noget af det der, som du hentyder til der overhovedet. Altså, det må jeg sige, altså... Jeg har kunnet mærke, modsat har jeg kunnet mærke, at de har haft det virkelig dårligt på min vej, når skaderne der har havlet ned over mig, ikke? Altså, og, ja.
Så det vi så, da du laver målet i Odense, er egentlig et meget godt billede på den opbakning,
præcis,
du har
følt? Ja, så ja, der har været virkelig, virkelig god opbakning hele vejen igennem, synes jeg, og bare det der, ja, at de alle sammen blev så glade derovre, det betød også meget for mig, ikke? Og det var jo, det har jo bare vist det, som jeg hele tiden har følt, at jeg havde den opbakning.
Du har også fortalt om de her mange smerter. Hvor meget skal man rent faktisk ofre sig som fodboldspiller?
Ja, det kommer lidt an på, hvad det er for nogle skader, og hvad det er, altså, man render rundt med, ikke? Fordi muskelskader, der må man ikke have ondt. Altså, der er det ikke så meget med smertetærsklen. Der er man bare sat ud, ikke? I en periode. Men så kommer der alle de andre ting, som er altså sener og sådan nogle overbelastningsskader, hvor det meget er op til, eller slag eller sådan nogle ting, ikke? Og altså, jeg er god til at bide smerten i mig, altså, når jeg skal spille. Når det er de der ting, som man godt må spille på. Men nogle gange er man bare sat ud med en muskelskade, og det må man ikke. Altså, det er meget risikabelt at spille videre på det, ikke? Så man skal lære at finde ud af, okay, hvad for en smerte må man spille på, og hvad må man ikke spille med. Og det er noget af det vigtigste at lære, når man skal, altså som fodboldspiller, ikke? Hvad kan man, og hvad kan
man
ikke?
Der har du lært en masse her.
Nu har jeg jo så det her, vi har snakket om med akillessenen, og det er jo hele tiden sådan en balancegang med, hvor ondt gør det, og det gør ikke noget, at det gør ondt, så længe man er funktionel. Hvis man lige pludselig kan mærke, at man ikke er funktionel, og man begynder at løbe ned på hælen, jamen så er det måske tid til at trække stikket lidt, og så det kan være både en kamp, men det kan også være i træning eller sådan. Fordi så begynder man at få andre skader, og så bliver man nødt til at være lidt klog og gå ud. Selvom man måske godt kan bide det i sig. Altså,
men så ved du, at du bliver klogere på dig selv også?
Så ved jeg, at jeg bliver nødt til at være funktionel og løbe rigtigt og sådan nogle ting. Så jeg ikke bare smadrer mig selv fuldstændig. Og så bare, ja, er sådan helt, altså, ligeglad med, hvor ondt det gør, ikke?
Nu er det ikke på grund af skaderne, men vi har også spurgt Falk, og vi har spurgt Lukas, og vi har spurgt flere af de andre om det her. Men de her skader og manglende kontinuitet osv., har det givet dig nogle tanker omkring livet efter fodboldkarrieren? Ikke kun på grund af skaderne, men også fordi, at du jo er en erfaren spiller nu.
Nej, altså, jeg ved det ikke. Jeg synes stadig, jeg står midt i det. Altså, det er meget intenst, og jeg har over 3 år tilbage her i FCK, og jeg kunne godt forestille mig, hvis kroppen til den tid er god, at jeg gerne vil spille noget mere. Altså, jeg ved ikke, altså jeg føler overhovedet ikke, at jeg er ved at være der. Altså, hvor jeg tænker
så du har heller ikke haft den her tanke?
Nej,
altså, jeg kunne med et smil på læben spørge, om du skulle være fysioterapeut, men det fordi du kender du det hele efterhånden. Men jeg tænker, du har ikke gjort dig de her tanker om, hvad der skal ske bagefter?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har gjort mig lidt tanker om, hvad der skulle ske, men jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg lige, når jeg stopper, så tror jeg, at jeg tager bare en lille pause og lige finder ud af, hvad jeg gerne vil. Og så ser jeg, hvad der opstår af muligheder. Og det kan være, at jeg kommer til at savne fodboldverdenen og gerne vil tilbage. Og så tror jeg, at jeg har masser af vej ind i den. Og det kan også være, at der er noget andet, der fanger min interesse, og så gør jeg det. Men jeg tror ærligt talt ikke, at jeg kommer til at få så store problemer med den transition der. Fordi jeg i hele min fodboldkarriere har haft mange andre ting i mit liv, som også har været vigtigt for mig. Og har været vant til at håndtere både de gode og dårlige perioder sådan med lidt distanceret forhold til alle de ting der. Og jeg ved ikke, hvordan det er at stoppe, og det kan godt være, at jeg er helt forkert på den, men jeg har en masse gode relationer i mit liv, og jeg føler ikke, at hele min identitet er bundet op omkring det med at være fodboldspiller. Så jeg tror egentlig, jeg kommer til at klare det meget fint.
Hvordan er det, Andreas, egentlig lige nu at stå i det samme omklædningsrum, som du stod i tidligere, men med en helt anden alder og også en helt anden erfaring og know-how for en masse udenlandske klubber osv.?
Det er noget andet, men jeg føler, at hvis man tager mit fodboldniveau, så har jeg fået meget ud af det. Jeg føler, at jeg står et bedre sted, og det kan være svært at forstå, fordi jeg ikke rigtig er kommet i gang. Men jeg tror, at når først jeg kommer rigtig i gang, så tror jeg, at folk vil kunne se, at jeg har et andet niveau og et højere niveau nu, end jeg havde, dengang jeg var her de første gange.
Men er der andre forventninger, synes du? Er der andre krav til dig nu, hvor du er kommet tilbage som den her erfarne spiller, hvor at, da du var her i hvert fald første gang, der var du jo helt grøn og måske ikke med de samme forventninger?
Jeg er kommet lidt skævt ind på det her med det her ophold med alle de skader og sådan noget. Og så de forventninger, tror jeg, var der lige i starten. Og det var jeg også klar til at leve op til og sådan noget, føler jeg. Men så er fokus ligesom ændret lidt til, at nu skal jeg egentlig bare koncentrere mig om mig selv og blive klar og komme ind og præstere. Og så kan det være, at det andet også kommer på et tidspunkt, og det tror jeg, det gør i takt med, at jeg spiller mere og mere. Det er bare svært at rende rundt og have den rolle, når man ikke spiller og når man ikke er klar. Men helt sikkert, så tror jeg, at, at det ville være naturligt, at det også, at det også kom. Men nu skal vi lige have en ting ad gangen her.
Men i forhold til FC København, så er der jo sket noget. Der er kommet en ny strategi, hvor der er rigtig mange unge i truppen. Hvilken rolle har du i forhold til de her unge?
Jamen, jeg synes da, jeg prøver at give dem noget af min erfaring i træning og i nogle forskellige detaljer af spillet. Det kan være dem længere tilbage på banen, hvordan jeg synes, de skal spille en angreb, og hvad de skal kigge efter i løbende og sådan noget. Og det kan være, at jeg snakker med Rudi om, hvordan jeg synes, han skal bevæge sig, og hvordan jeg synes, han skal prøve at modtage bolden, og prøve at hjælpe dem lidt på de små ting. Jeg prøver ikke at blande mig så meget i det taktiske og sådan noget, men mere sådan nogle af de der små detaljer, som kan være noget, træneren ikke lige har fokus på.
Men hvordan er det? Jeg har jo også spurgt over din hold.
Det er ikke fordi, at jeg sådan blander mig i så mange andre ting. Altså, jeg føler, jeg har noget at bidrage med på banen. Altså, og det er der, hvor de får meget.
Ja, men det er bare, fordi jeg tænker lidt. Vi har også spurgt nogle af dine holdkammerater om det her. Men det her med, at man faktisk hjælper nogen, som potentielt kan tage ens egen plads. Er det ikke en lidt sådan speciel situation, dybest set?
Jo, det kan det godt være. Men det kan bare være min egen arrogance, eller hvad man skal kalde det. Men jeg er sikker på, at det ikke handler om mine konkurrenter for mig. Altså, at det handler om mig selv, og det handler om, hvis jeg er 100% klar og fit, så er jeg ret sikker på, at jeg har et niveau, som de andre ikke når op til. Men alligevel, altså, men jeg gerne lærer fra mig, og jeg tror ikke, hvad kan man sige, altså, jeg tror ikke, det kommer til at gå ud over mig selv, at jeg lærer lidt fra mig, altså, og jeg er sikker, vi er et hold, hvor vi har brug for flere spillere, og jeg synes, Ori er en rigtig god angriber, og jeg er sikker på, at han har en rigtig god fremtid foran sig, og det er selvfølgelig mere ham, jeg giver gode råd end Victor Claesson, ikke? Altså, han har også spillet angriber, og Victor Claesson er mere en midtbanespiller, som bliver brugt derop. Men Ordi ser jeg meget af mig selv i. Og jeg var også, da jeg var en ung spiller der havde jeg godt af også at få nogle gode råd. Og hans tid skal nok komme, kan man sige. Han har en lang karriere. Og så vil jeg gerne hjælpe ham godt på vej. Men jeg vil selvfølgelig også gerne til at spille lige nu her. Men altså, de to ting, jeg føler bare ikke, de sådan kolliderer. Altså.
Andreas, nu sidder vi jo herovre på FCK Talent. Og rygterne siger, at deres omsætning på Toast er gået relativt meget ned, siden at du forlod talentafdelingen herovre. Men hvis du nu kigger på det, er det den samme glæde, du har ved fodboldspillet i dag, som da du løb herover og fik din Toast efter træning og var en knægt herover på KB?
Det kan det godt være. Det kan jo være meget sjovere også. Altså, der er selvfølgelig en masse ting i professionel fodbold, hvor man glemmer lidt. Hvor man nogle gange glemmer lejen og det sjove i det. Men jeg vil sige, det er sjovere kampe og sådan noget nu med tilskuere på og alle de her ting. Det var, da man rendte rundt her, ikke? Jeg kan huske, da jeg gik lige fra det her med at være ungdomsspiller til at blive seniorspiller og spillede på fyldte stadions og med tv på og al den opmærksomhed og alt det. Altså, det føles bare meget større og meget vigtigere, og det synes jeg lige pludselig var meget sjovere. Og det er jo stadig sjovere end at være ungdomsspiller, men der er også nogle... Der er der også, altså... Der er også noget, man savner af de ting, og jeg oplever det lidt, eller bliver mindet om det lidt, når jeg bare det, hvis jeg går ud forbi banen her, og alle de små børn træner, og man kan se, hvor glade de er, når de render rundt, eller kører forbi Klovermarken i sin bil, og man kan se altså alt det liv og glade dage, der er, altså hvor man lige bliver mindet om, hvor man kommer fra, ikke?
Det er ubekymret dengang.
Jamen, det er det jo. Det er det jo, der er jo... Men jeg vil sige, ungdomsfodbold, når du er ung og ikke er barn længere, der er altså, det er altså også efterhånden allerede dengang startede det med at være et præstationsmiljø, hvor man skulle lære det der tidligt, og der var meget udskiftning, og der var hele tiden nogen, der prøvede at tage ens plads selvfølgelig også dengang, og der var nåleåret for at komme op i førsteårstruppen var meget lille, så der var bekymringer på en anden måde, ikke? Der var det sådan, er jeg god nok til at blive fodboldspiller, og der var jo rigtig mange, der ikke blev det. Så jeg tror egentlig bare, at vi fra en meget ung alder har været vant til det der. Så hvis jeg skal ned og se den der sådan, hvor det udelukkende er leg og glæde, så skal man jo helt ned i børnefodbold, altså hvor de render rundt alle sammen efter bolden, ikke, i en stor klump og sådan noget, ikke? Altså.
Men når du er skadesfri og har en træning på 10'eren, så kan det også godt være en dag, hvor du egentlig, når du kører derfra, kan føle, at du har været ude med lejen med bolden, som det var dengang.
Ja, men det. Altså, vi træner jo hele tiden. Det kan jo godt være rigtig sjovt, men vi træner jo hele tiden med et formål. Og fokus er ikke på, at vi skal have det sjovt. Altså, fokus er på, at vi skal blive bedre. Så man kan sagtens have en masse træningsdage, hvor man altså, synes, man laver nogle kedelige ting. Eller sådan. Men det, man kan godt se vigtigheden af det. Og så synes man alligevel, at man har haft en god træningsdag. Men det er sjældent, at vi har de der træningsdage, hvor vi bare render rundt og har det sjovt og slår hovedet lidt fra. Det er der simpelthen bare ikke tid til.
Andreas, du var her med i Champions League her i FC København i 2016, og igen i denne her omgang. I mellemtiden var du, som du også har været ude på, hvad hedder det, de store udland. Hvis du skulle udpege bare nogle få nedslagspunkter, hvor FC København har udviklet sig mest, mens du har været væk, og til du er kommet tilbage her, hvor skulle det så være?
Jamen, det første, der slår man det på fansiden, ikke? Altså med så tilskuer, hvad hedder det, tallene. Og hele den der med, altså hele sektion 12, med, der, nu er det fyldt op, ikke? Altså da jeg startede, altså da jeg spillede første periode, der var det kun den nederste del, og sjældent helt fyldt op. Nu er det begge to, der er fyldt op til alle kampe, ikke? Og hele stadion er fyldt. Og det var det jo heller ikke dengang. Så der er sket rigtig meget. Og synes jeg også, der er sket noget på, altså, jeg synes, vi har en bred trup nu, og der er sket noget på den front der med, at FCK har fået lidt større økonomiske muskler, ikke? Og det kan man også godt mærke. Jeg tror, det må være nogle af de primære, som jeg mærker, ikke? Vi har stadig det gamle, slidte træningsanlæg, ikke? Der kunne vi godt lige steppe lidt op, måske, hvis vi skal følge med de andre klubber, ikke? Men det må være det næste.
Må være next step.
Ja.
Hvad er egentlig det bedste ved at spille i FC København?
Det bedste ved at spille... Jamen, det er jo den, altså... Det er jo at spille i parken, altså at være så privilegeret, at man får lov til at træde ind og spille der uge efter uge, ikke? Altså det er, der er ikke nogen andre, altså der er ikke nogen andre steder i Danmark, der er federe at spille overhovedet. Altså jeg tror da, at alle, der render rundt i Danmark, helst gerne vil spille i FCK. Selv Brøndby-spillerne, hvis de skal være helt ærlige.
Why not? Det kan man jo ikke få tænkt dem i.
Nej.
Andreas, hvis man bare lige sådan overordnet, hvad er den bedste beslutning, du måske har truffet i din karriere?
Jeg tror, hvis man tager hele, hvis man tager alle ting med i den, så må det være at komme hjem til FCK her.
I den her omgang,
ja. Fordi der var så mange ting i det, og jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig godt. Og så har jeg glemt den her periode her.
Stor forbandelse, der lige har, ja. Er der noget omvendt, du fortryder i din karriere?
Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, alle de ting, jeg har gjort og valgt, det har åbnet op for nogle andre muligheder, om det er gået godt eller skidt. Altså, jeg synes egentlig, jeg har fået rigtig god rådgivning i hele min karriere. Jeg har en god rådgiver. Og jeg har været, synes jeg selv, okay til at lytte til de råd, og jeg har fået rigtig meget ud af det, mere end jeg nogensinde havde håbet på. Og selvfølgelig er der måske ting og sager, men jeg kan ikke finde et eller andet, hvor jeg tænker, der dummede jeg mig der, eller der tog jeg en helt forkert beslutning. Altså, man kan nogle gange godt tage en, altså nogle gange så står man bare i nogle svære situationer, og så kan man vælge mellem en vifte af dårlige beslutninger, så må man bare vælge den, der er mindst dårlig, ikke? Altså, så sådan er det nogle gange.
Andreas, nu har du prøvet at have dit helt eget medie for første gang. Gjorde det ondt?
Nej, det var super.
Ja, super. Hvad hedder det? Men nu er det jo dit medie, så jeg er nødt til også at spørge dig, er der noget, vi ikke har været rundt om? Er der noget, du lige tænker, vi det her, det skal vi altså lige have snakket om?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, du har været meget grundigt. Ja,
meget grundigt,
ja,
okay.
Det synes jeg. Og nogle nærmest sådan lidt filosofiske spørgsmål, der
kommer. Ja, men jeg tænker jo, når vi har den store angiver på besøg, så skal de jo være sådan. Vi har jo også arbejdet lidt hårdt i kulisserne af vores grafiker, Christian Taylor. Han har jo fået designet dit helt eget logo nu med billede, som du naturligvis skal have med dig videre. Vi skal nok, skal jeg sige til alle seerne, lægge det ud på de sociale medier. Logoet er med til jer, der bare så lytter med her. Så er det Andreas, der er inde i Kvartibold-logoet i stedet for løven. Så det er blevet med kvart i corner og det hele. Andreas, jeg tænker, når du engang er kommet helt ovenpå, og du er mega frisk, så laver vi et afsnit 2. Og ellers så vil jeg sige, vi to, vi laver ofte en masse pis herude på 10'eren og så videre, men du skal vide, at hele kvartibold-teamet, vi ønsker, at du bliver smertefri, og du scorer en masse mål for FC København. Det er den eneste, vi tænker på. Tak for din tid.
Jamen, det var så let.
Tak.
Det var hyggeligt.